Hakim baliqchining o'g'li 2-qism. Podsho baliqlarni shu tilla hovuzga qo'yib yuborishni buyuribdi. Cholning o'g'li bu vazifani ham bajarganiga vazirning yana g'azabi kelibdi. Unga yana biror bir qiyin ish buyurishni o'ylay boshlabdi. Bola bo'lsa, ota-onasining oldiga qaytib, boshidan o'tganlarini aytib beribdi. Bu orada vazir podshoning oldiga kirib, uni gijgijlay boshlabdi.
Podshohi olam, mening maslahatim bilan oltin baliq tilla hovuzga ega bo'ldingiz. Endi bog'ingizga pari qizni keltirsangiz, unda sira kamchilik bo'lmaydi.
Bu ishni kim bajaradi, vazir?
Kim bo'lardi?